Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministrstvo za zdravje bo v najkrajšem možnem času izdalo odredbo za hitre teste v domovih starejših.
Delovno mesto je največkrat vir okužbe.
Nasilja nad ženskami je preveč, v tem času ga žrtve ne prijavljajo.
Vreme, pretežno jasno, bo še naprej. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Ministrstvo za zdravje bo po dogovoru z Ministrstvom za delo v najkrajšem možnem času izdalo odredbo za hitro testiranje vseh, ki delajo v domovih za starejše občane, je na novinarski konferenci povedala državna sekretarka na Ministrstvu za delo Mateja Ribič. Hitro bodo testirali vse zaposlene in prostovoljce, upokojene delavce in študente. Podrobnosti o tem, kdo bo opravljal testiranja, kdaj in kateri testi so primerni, bodo po besedah Ribičeve določene v sami odredbi. Ena tretjina domov, ki ima dovolj kadra, bi lahko po njenih besedah testiranja izvajala sama. Vsi ostali domovi pa jih bodo lahko izvajali s pomočjo zdravstvenih domov ali posebne mobilne enote. Gordana Drimel, direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, kjer imajo trenutno 7 okuženih stanovalcev, pa je na popoldanski novinarski konferenci o hitrih testih dejala.
Moram povdariti, da to odločitev pravzaprav zelo pozdravljamo. Naša skupna želja in skrb je, da zaščitimo naše stanovalce, pa seveda tudi zaposlene. Zdaj, ali so ti hitri testi prava odločitev, bodo znali povedati strokovnjaki. Mogoče bi želeli si tudi, da se poiščejo kakšne alternativne oblike teh testiranj. Mi vemo, da sam odzem brisa ni najbolj prijeten. Sama si težko predstavljam, kako bo to potekalo v naslednjih parih mesecih na nek kontinuiran način, tako da mogoče še tukaj lahko najdemo kakšno bolj prijazno rešitev.
Na vprašanje, ali so hitre teste že nabavili, je odgovorila.
Mi smo, takoj ko se je pojavila informacija, da se bojo začeli redno izvajati ti hitri testi, tudi že takoj se začeli pripravljati na to, tako da smo prve poskusne teste že dobili in jih že tudi opravili, tako da zdaj pričakujemo res še tista navodila, naročili smo že tudi zalogo za naprej, tako da smo pripravljeni.
Sprejemanje novih stanovalcev v domovih za starejše je trenutno še naprej oteženo. V Šmarju pri Jelšah na tem področju čakajo na navodila NIJZ. Glede zadnjega slovesa od umirajočih v domovih za starejše pa je priporočilo ministrstva, naj se svojcem to omogoči. Po analizi Nacionalnega inštituta za javno zdravje je delovno mesto tisto, ki najverjetneje doprinese največji delež okuženih z novim koronavirusom. Tak podatek je navedla kar četrtina od skupno 10.200 ljudi, ki so jih anketirali. Prav tako ljudje povedo, da se zaščitni ukrepi tam ne izvajajo tako, kot bi želeli.
Zelo veliko je podatkov, da so tudi malice ali tisti kratki odmori vir okužbe, kajti ljudje takrat enostavno se sprostijo do te mere, da se ti higienski ukrepi od dezinfekcije do nošenja pravilnega nošenja maske oziroma ob malicah distance ne držijo. Naj poudarimo, da je izjemno pomembno tudi prezračevanje delovnih prostorov in pa predvsem, da ljudje naj ne hodijo bolni.
Na delovno mesto je pozvala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Nuška Čakš-Jagr. A tudi v zasebnih okoljih je neupoštevanje ukrepov veliko, tako se še vedno dogajajo zasebna druženja, ki so vir okužbe. Direktor klinike Golnik in sodelavec svetovalne skupine za COVID-19 na Ministrstvu za zdravje Aleš Rozman je potrdil medijsko poročanje, da že več mesecev na elektronski naslov prejema sramotilna in tudi grozilna sporočila. Po njegovih besedah gre za anonimne pošiljatelje. Med naslovniki so tudi ministrstva, policija, vodja svetovalne skupine za COVID-19 Bojana Bejovič, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek in drugi posamezniki. Rozman je še dejal, da je policija torej s primerom seznanjena, ni pa želel pojasniti, ali je tudi že ukrepala in kako. Državni zbor je začel obravnavo predloga 6. protikoronskega zakona. Gre za paket ukrepov, s katerimi želimo ohraniti kondicijo družbe, države in gospodarstva tudi za čas po epidemiji, je dejal predsednik Janez Janša. Podaljšuje se denimo ukrep subvencioniranja čakanja na delo, pri čemer je za manjše podjetja predvideno povračilo v celoti. Novost, ki jo zakon prinaša, pa je...
Uvaja se ukrep v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, torej ukrep, ki ga spomladi ni bilo, zdaj ga dodatno uvajamo zaradi težav, ki ga imajo tista podjetja, ker so fiksni stroški visoki. Predlog zakona oziroma 6. protikoronskega paketa prinaša tudi dodatno zagotovitev informacijske tehnologije za šolstvo, za šolanje nadaljavo, subvencioniranje zaščitne opreme za dijake in študente z področja zdravstva in socialne varnosti, sofinanciranje sobivanja staršev bolnemu otroku v zdravstvenem zavodu do starosti otroka do vključno 14. leta.
Prav tako se socialno šibkejšim učencem zagotavlja topel obrok, starši vrčevskih otrok pa bodo oproščeni plačila vrtca. Zavod za blagovne rezerve je na tretjem razpisu za nakup 3-mesečnih zalog zaščitne opreme izbral ponudnike za 9 sklopov. Medtem, ko je bila skupna vrednost naročila ocenjena na 37 milijonov evrov, vrednost izbranih ponudb 6 ponudnikov znaša 7,9 milijona evrov. Nabavili bodo različne zaščitne maske, plašče in kombinezone. Izbrani ponudniki so Svilanit Svila, Sanolabor, Kimi, podjetje Prevent in Deloza, Mimaro in Sims. Načelnik generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš in VD generalnega direktorja policije Andrej Jurič sta danes podpisala operativno-taktični načrt sodelovanja vojske in policije pri širšem varovanju državne meje. Načrt določa oblike dela policistov in vojakov pri varovanju meje in preprečevanju nezakonitih migracij. Državno subvencijo za vnovično vzpostavitev letalskih povezav s Slovenijo bo prejelo 8 letalskih prevoznikov, in sicer Turkish Airlines, Swiss Air, Air Serbia, Montenegro Airlines, Lufthansa, Air France, Wizz Air in LOT. Skupaj bodo prejeli več kot 985 tisoč evrov. Vsi so z ljubljanskega letališča že leteli oziroma nekateri letijo tudi v času vse bolj zaostrenih epidemioloških razmer. Kako bo z letošnjo smučarsko sezono, še ni znano. Vlada se do prizadevanj Italije, da bi med božično-novoletnimi prazniki iz epidemioloških razlogov zaprli smučišča po vsej Evropi, še ni opredelila. Ob tem pričakujejo tudi priporočila Evropske komisije.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Zadnja sreda v novembru je tradicionalno dan, ko se prostovoljci Karitas iz vse Slovenije srečajo na romanju na Slomškovi ponikvi in na koncertu Klic dobrote v Celju. Letos bo nekoliko drugače. Klic dobrote bo tako v studiju, a kljub temu boste lahko spremljali neposreden prenos na televiziji Slovenija in Radiu Ognjišče. Vse pa nas Karitas vabi k darovanju za družine v stiski. Telefonska številka je že odprta 01-300-5960. Ob jubilejnem koncertu Klic dobrote je video nagovor posnel tudi papež Frančišek. Prisluhnite koncertu in boste slišali, kaj je zbranim položil na srce. Po nacionalni raziskavi je vsaka druga ženska od dopolnjenega 15. leta starosti že doživela eno od oblik nasilja. Obseg nasilja nad ženskami lahko zmanjša samo ozaveščena družba, je poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina. Nasilje nad ženskami in deklicami ni sprejemljivo, so ob današnjem mednarodnem dnevu za končanje nasilja nad ženskami jasni v različnih organizacijah. Od Združenih narodov in Sveta Evrope do Slovenskega varuha človekovih pravic in Ministrstva za delo. Tanja Dominko se je o tej temi pogovarjala s Suzi Kvas, predsednico sekcije za varne hiše, materinske domove in druge podobne ustanove, ki delujejo pod okriljem socialne zbornice.
Kako torej potekajo aktivnosti znotraj varnih hiš, materinskih domov v tem času, v zahtevnem času epidemije?
Vsi naši programi delujejo nemoteno, ves čas in nudimo pomoč tistim, ki pač to potrebujejo, bodi si po telefonu, bodi si, da se dogovorimo za razgovor, tako da v vseh varnih hišah in materinskih domovih potekajo sprejemi nemoteno in seveda tudi pomoč tista, ki jo žrtev potrebuje. Opažamo, da zdaj ta negotovost oziroma to družbeno stanje sicer vpliva na to, da se žrtve nekako ne odločajo za prijavo nasilja. Vzrok je bodi si, da je pod vsakodnevnim nadzorom nasilneža, ker seveda ostajajo skupaj doma, ne zmorejo poklicati in nekako ne morejo poiskati pomoč. Zato resnično v sekciji apeliramo na vsakega posameznika, da vkolikor opazi kakršnokoli obliko nasilja, da to ne mudoma prijavi. In pomembno je, da smo senzibilni z okolico, da zaznamo stiske in pa seveda poskušamo pomagati po svojih močeh, ne pa si zatiskati oči in misliti, da to ni naša stvar.
To, da žrtve ne prijavijo nasilja, še zdaleč ne pomeni, da nasilja ne bi bilo, kaj ne?
Tako je.
Sekcija za varne hiše, koliko je pravzaprav teh ustanov pod vašim okriljem? Na Radiu Ognjišče večkrat poročamo o domovih, ki so znotraj Karitas. Kako pa je z ostalimi?
Nekatere organizacije oziroma programi so organizirani preko javnih zavodov, nekatere preko nevladnih organizacij, tako tudi med njimi je tudi Karitas. In v naši sekciji trenutno deluje 24 različnih organizacij, torej različnih materinskih domov in pa varnih hiš, pa še ostale sorodne organizacije, kot so krizni centri in pa svetovalnice za žrtve nasilja.
In so v tem času polno zasedeni, kako je s prostorsko razporeditvijo?
Smo delno zasedeni, zato pravimo, da ker seveda se v mestu tudi pojavi možnost, da žrtvi nasilja pomagamo, da odide na svoje, se sedaj nekako v tem stanju, ki je zdaj država, ugotavlja, da pač žrtve ne pokličejo, da jih je strah in tako naprej. Zato smo rekli, da bi bilo treba poudarjati to, da še vseeno seveda obstajamo in da delujemo vsak dan 24 ur in da resnično tisti, ki so v kakršnekoli stiski, če ne zmorejo sami, poiščejo pomoč kako drugače. Moram povedati, da tudi zdaj v tem času svetovalke v programih pravijo, da se pojavljajo klici sorodnikov, ki poročajo o žrtvah nasilja in mislim, da je to tisto, kar želimo opozoriti, da resnično, če nekdo ve, da se nekje nekaj dogaja, naj to pove. Tudi sedaj v teh časih, ki so seveda še večje stiske žrtve doživljajo, ker pa seveda imajo nasilneža doma in ta nasilnež ves čas izvaja nek nadzor nad to žrtvijo.
Kaj je, gospa Suzi Kvas, za vas nasilje? Kako ga razložiti? Seveda toleranca je zelo različna. Verjamem, da žrtve imajo pri sebi to megleno razčiščeno, kaj je nasilje in kaj ni.
Ja, res je. V bistvu se žrtev sploh ne zaveda, še posebej v tem delu, kadar gre za psihično nasilje. Torej, kakršnakoli dvoumne opaske, ignoriranje, neprestana kritika osebe, žrtve, da ne naredi nikoli nič dobro, nenehen nadzor nad njo, kam gre, kako gre, s kom se pogovarja, nadzor tudi strani finančne odvisnosti, se pravi, da vsak evro mora povedati, mora razložiti, zakaj gre, občutek manj vrednosti. Vse to so znaki nasilja, ki nekako so v naši družbi prisotni, pa se tega niti zavedamo. Ne? Tudi grde besede, tudi zmerjanje, tudi poneževanje, nespoštovanje. Vse to so znaki nasilja in če se to več časa pojavlja in če se to dogaja več let ali pa če se to dogaja pač več dni, več mesecev, je treba takoj začeti o tem razmišljati, da to ni pravi odnos in da pač je treba nekaj narediti.
Kdaj pravzaprav narediti korak? Seveda je to pomembno vprašanje. Mnogokrat žrtve predolgo časa ustrajajo v tej tihem prenašanju zadev situaciji in nič ne ukrenejo. Seveda se bojijo, kaj bo potem, kako bom zmogla, kako bom s finančno platjo. Kakšen je vaš nasvet, kakšna so vaša opažanja?
Z vsemi temi stiskami, kot ste sedaj povedali, se žrtve soočajo, ko pridejo k nam, to tudi povedo, dalj časa čakajo, ker se bojijo, kako bodo same živele, ne zmorejo tega, ne zmorejo finančno, nekako ne vidijo nekih rešitev, da bi lahko same. In tukaj vedno poudarjamo, da vse to je potrebno dati na stran. Najprej moraš ti sebe obvarovati v smislu, da si varen in da so tvoji otroci varni v varnem okolju in seveda šele takrat se lahko nekako na noge postaviš. Vsem žrtvam bi rekla, da je toliko različnih organizacij, toliko različnih programov pomoči, da popolnoma vsaki žrtvi lahko pomagamo, najdemo skupne rešitve, cilje, ki si jih postavi in veliko, veliko zgodb skozi ta leta smo rešili v pozitivnem smislu. Dostkrat se tudi zgodi, da mogoče, ko žrtev pride k nam, ugotovi, da še vedno bi poskusila v odnosu, vendar s časoma se ugotovi, da to je zelo težko. Če oba dva pač ne delata na tem, je to zelo težko. In mislim, da je prav, da kadarkoli ugotovi, da se nenehno ponavljajo vse te stvari, kot sem jih prej naštela, je prav, da razmisli o tem in naredi svoj prvi korak in reši sebe in svoje otroke.
Včasih žrtev v trenutku stiske zbeži in otroke pusti doma. Slišim za mnogo primerov, ko se te zgodbe ne razpletejo dovolj dobro. Dobro je pripraviti se na trenutek, ko bo potrebno slovo in to skupaj z otroki, zlasti, če so mlajši. Kakšne so tukaj, kakšne konkretne zgodbe?
Tudi, ko pridejo k nam oziroma ko žrtev pokliče na telefon, se svetovalka z njo o tej situaciji pogovori, tudi razloži, kakšno situacijo ima, koliko ima otrok, koliko so stari in takrat nekako skupaj naredimo načrt, individualni načrt, pomoč, kako lahko to izpelje, kako se lahko na varen način omakne od nasilneža. In nekako skupaj z nami prebrodimo to situacijo in se dogovorimo, kaj in kako. Tako da je res, da je treba to skrbno načrtovati in škoda bi bilo, da bi puščali svoje otroke doma, ker vse vemo, da otroci tudi če konkretno ne doživljajo nekega nasilja, je seveda del tega nasilja. In po naših izkušnjah bom rekla tako, da kar nimamo veliko primerov takih, kjer bi mamice prišle same. Tako da mogoče samo pri otrocih oziroma pri mladostnikih, ki so že malo starejši, tam se lahko kakšna težava pojavi in tam nekako potem iščemo skupne rešitve, kam bi lahko odšel.
Če zdaj le katera od mamic, ki je v takih težavah posluša, kako se lahko znajde, kakšna številka, kam naj pokliče?
Žrtev lahko pokliče bodi si na policijo, bodi si na SOS telefon in seveda kakršnakoli ali pa kakršnakoli številke, ki jih imamo po celotni Sloveniji tudi objavljene, ki jih izvajajo naši programi. Tako da kadarkoli bi bila stiska, je najprej prav, da se pokliče in da se takrat nekako dogovorimo za pomoč.
Preden zaključiva gospa Suzi Kvas, dosti krat je kakšna oblika nasilja prisotna že kar sta fant in dekle še v rosnih časih zaljubljenosti. Kateri so tisti signali, da imamo opravka z nasilnežem, ampak ker je zaljubljen, še tega ne kaže na tak način, kot poznaje?
Pri mladostnikih predvsem strogi nadzor in posesivnost, ki jo seveda kaže nasilnež nad tem, da reče, da jo ima tako rad, da pač ne zmore biti brez nje, da mora vedeti, kam gre, da mora biti ves čas skupaj, da jo ima pod nadzorom, da jo kontrolira. To so prvi znaki predvsem pri teh mladostniških zaljubljenosti, ki seveda nekako ne tega takrat ne opazimo, takrat nam je fajn, da je nekdo pozoren do nas, se nam to dobro zdi, ampak sčasoma to preide potem v hujše oblike in mislim, da je to tak prvi signal, ko bi bilo prav, da smo pozorni na to.
In tudi za te ženske, potem ko se znajdejo pri vas, je upanje, kakšni so uspehi, koliko se jih uspešno potem postavi na lastne noge?
Vse tiste, ki so seveda v naših programih poiskale pomoč, je razmerje 70-30, torej 70% je tistih, ki se postavijo na noge, zaživijo na novo in začnejo neko novo življenjsko pot. Žal še vedno obstaja kar nekaj procentov tistih, ki odidejo nazaj, vendar se to lahko ponavlja in pomoč jim je vedno nudena. Kadarkoli se odločijo ponovno prekinati takšen odnos, je to prav, da se odloči in da seveda poišče ponovno pomoč.
Vrat jim ne zaprete?
Nikoli, nikoli, lahko pride kadarkoli in seveda tudi vedno je bomo razumeli, zakaj se to ponavlja in izkušali nekako pomagati, da se to prebrodi in da seveda to tudi prekine.
Pogovor je pripravila Tanja Dominko. Ponovitev bo na sporedu ob 23. uri in 30 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil 19. nagradni natečaj za diplomske, magisterske in doktorske naloge z področja zamejstva in izseljenstva. Namen natečaja je spodbujanje tovrstne raziskovalne dejavnosti in krepitev zavesti o njeni pomembnosti za ohranjanje slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja. Na natečaj se lahko prijavi kandidat oziroma kandidatka, ki je ali še bo od 1. novembra lani do 31. decembra letos uspešno zagovarjala diplomsko, magistersko in doktorsko delo na katerikoli univerzi v Sloveniji ali zunaj nje. Za nagrade najboljših del je pripravljen sklad v višini 3600 evrov. Dela, ki jih bo pregledala komisija, bodo na željo nagrajencev prijela tudi priporočilo urada za objavo. Urad bo dela sprejemal do vključno 15. februarja prihodnje leto. Strokovna komisija bo ocenjevala izvirnost teme in pristopa, uporabnost oziroma informativnost v smislu preučevanja oblik ohranjanja slovenske identitete in strokovnost, zahtevnost in splošno kakovost dela.
Šestindvajseti gala koncert Radija Ognjišče bo drugačen, a bo. Šestindvajseti gala koncert Radija Ognjišče. To nedeljo ob 20. na radijskih valovih ter v video obliki na naši spletni strani, na radijskem YouTube kanalu in Facebook profilu.
V 61. letu starosti je na svojem domu v Buenos Airesu umrl Diego Maradona. V začetku meseca je bil operiran na možganih zaradi krvnega strdka, pred 14 dnevi pa je bil po okrevanju izpuščen v domačo oskrbo. Nekdanji argentinski reprezentant in svetovni prvak je bil sicer nazadnje trener argentinskega kluba z imenom Gimnasia de la Plata. Vratar Jan Oblak, ki nosi dres adritskega Atletika, pa je kandidat za letno nagrado The Best. Gre za edinega Slovenca na seznamu nominirancev FIFA. Jutri bo precej jasno in po nižinah megleno, ob morju pa zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od minus 5 do minus 1, ob morju okoli 3. Popoldne se bo od zahoda povečala visoka koprenasta oblačnost. Dnevne temperature bodo od 6 do 12 v krajih z dolgotrajno meglo pa od 0 do 4 stopinje Celzija. V petek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, po nižinah bo zjutraj in dopoldne še megleno, popoldne bo ponekod pihal jugozahodni veter. V soboto bo pretežno oblačno, predvsem na Primorskem bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo bo oblačno, občasno bodo možne rahle padavine. temperature ob 18, Koper 8 stopin, Nova Gorica 6, Ajdovščina 4, Murska Sobota, Postojna in Tolmin 2 stopinji, Celje, Kredarica in Lendava 1, Kočevje, Kranj, Krško, Maribor, Metlika, Rogaška Slatina in Trbovlje nič, Ljubljana, Novo mesto, Bohinjska Češnica in Velenje minus 1, Rateče in Mežica minus 2, Jezersko minus 3 oziroma, minus 5 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Tam, kjer se pojavlja megla, povečajte varnostno razdaljo in prilagodite hitrost vožnje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18 in 25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.